Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Šajā reizē mēs studijā esam divatā ar Adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītāju Vilni Latgali. Viņš šodien pievērsīsies vienai no aizraujošākām Bībeles tēmām – pravietojumiem. Mēs dzirdēsim Bībeles pravietojumus, kuros aprakstīta Jēzus Kristus nākšana un viņa glābšanas misija. Bet raidījuma sākumā piedāvāju nelielu ieskatu kādā interesantā vasaras pasākumā, kas noritēja pagājušās nedēļas nogalē. No 13. līdz 15. jūnijam, tas ir pagājušās nedēļas nogalē, netālu no Jūrkalnes, skaistā kempingā jūras krastā norisinājās Adventistu draudzes organizētā ģimeņu nometne. Šī jau ir trešā šāda veida vasaras nometne, kas pulcina kopā ģimenes no visas Latvijas, lai kopīgā, kristīgā sadraudzībā pavadītu laiku, runājot un pārdomājot ģimenei aktuālus jautājumus. Šīs reizes tēma bija par finansēm. Profesionāli lektori iepazīstināja nometnes dalībniekus ar svarīgiem jautājumiem, kas skar ģimenes finanses. Mācīja Bībeles principus attieksmē pret naudu, kas svarīgi ir ierādīt galveno lomu naudas ziedošanai un uzkrāšanai, un nevis tērēšanai un parādiem, kā arī visiem bija iespēja apgūt sabalansēta ģimenes budžeta sastādīšanas prasmes. Šoreiz nometne bija sevišķi bagātīgi apmeklēta. Pavisam bija ieradušās 40 ģimenes. Žurnāliste Guntra Ruško uz sarunu aicināja ģimeni, kas bija veikusi vistālāko ceļu. Rudzīšu ģimene Jūrkalnē bija ieradusies no otra Latvijas gala, no Kārsavas, ceļā pavadot turpat 7 stundas.
Es esmu vasaras ģimeņu nometnē, Sīļos, tā kā šeit ir ģimenes no dažādām Latvijas adventistu draudzēm, tad viena ģimene ir no
Rēzeknes rajona.
Cik cilvēku sastāvā jūs esat šeit ieradušies un kura reize tā ir?
Tad mani sauc Dainis Rudzīts, man ir sieva Irina Rudzīte, mums ir divi bērni, Daniels un Aiva. Un šajā ģimeņu nometnē mēs esam trešo reizi, tāpat no tās pirmsākumiem.
Jūs esat no Rēzeknes draudzes?
Nē, mēs kalpojam Kārsos un Lodzes adventistu draudzītais.
Un cik gadus tu pats jau esi šīs draudzes loceklis?
Kopš 90. gada, kad es iepazinu Jēzu Kristu, izvēlējos kļūt par viņa draugu.
Šajā novadā ļoti daudz ir tādas katoļu ģimenes. Kā tev radās iespēja kļūt par adventistu?
Nu, tā tad 1989. gadā es devos mācīties uz Jelgavu. Tā izrādījās, ka viens no kursabiedriem bija ticīgs cilvēks. Es ar viņu iedraudzējos. Tajā laikā bija vēl grūti atrast Bībeli. Viņš man piedāvāja Bībeli. Un es nopirku Bībeli un sāku lasīt. Un tā soli pa solim es iepazinos ar Dievu.
Vai tev bija Bībelē rakstītais tādas vietas kā atklājumi, kas tev tā dziļi toreiz uzrunāja?
Tad, kad es sāku lasīt Bībeli, man bija 18 gadi. Un visus šos 18 gadus es dzīvoju tādā pasaules uzturē, varēja teikt, ka mēs esam cēlušies no pētiķiem. Un tā mūs mācīja skolā, arī vecāki īsti nesprata, kāds ir Dievs un ka viņš ir radījis. Viņi tik varbūt man ar dažreiz teica, ka varbūt ir kāds augstāks spēks. Tā tad mana izpratne līdz šim bija veidojusies, ka mēs esam no pētiķiem. Un lasot Bībeli, viss pārgriezās kājām gaisā, var teikt.
Un tas tev tik ļoti uzrunāja, jā.
Jā, protams, zināt, ka mēs tomēr esam radīti, ka šai pasaulē nav miljoniem gadu, bet tikai apmēram 6000 un daudzas citas patiesības, ka Dievam ir mūžīgi plāni un nodomi mūsu dzīvē, ka viss nebeidzas tikai ar nāvi, kas vēl tāds, kaut vai par Dieva morālis principiem, ka viņi tomēr ir absolūti un tas nav tā, ka vienai tautai viņi būtu viena un otrai citi. Daudz, ļoti daudz, kas tas kā lavīna vēlās ar dažādām atziņām un atklājumiem.
Nu, un tad tu satiki savu sieviņu. Kā tas notika jums?
Tas notika Dievnamā pie Rīgas draudzē, ka tur notika kaut kāds seminārs, kuru mēs kopā apmeklējām. Tad es pirmo reizi arī viņu ieraudzīju.
Viņa arī bija adventiste?
Jā, viņa arī ir ticīga.
Un tagad ģimenīte dzīvo?
Reizeknes rajonā.
Un saki, lūdzu, kāds ir tas lielākais ieguvums no šīs, tieši no šīs nometnes jūs ģimenei? Vai tās ir tās tēmas, kuras te tika apspriestas, un kas tās bija pa tēmām, par ko?
Šī nometne ir tikai trešo gadu, neceros, kas bija pirmo gadu, laikam tas tāds bija iesākums, varbūt bez konkrēta tēmata, neceros. Bet pēdējie divi gadi, manuprāt, pacelt, tas ir pašas aktuālākās tēmas, kas mūsdienu sabiedrībā ir par to, kas vispār ir ģimene, un ieraudzīt, ka tas ir Dieva iestādījums, nevis cilvēku izgudrojums. Tad arī par seksualitāti, kas tā tāda ir, un redzēt, ka tā tik tiešām ir Dieva dāvana, kurai mūsdienās vienkārši ir ļoti daudz sātana izskropļojumu. Un tāpēc varbūt sabiedrībā brīžiem rodas negatīva attieksme pret seksu, bet seks patiesībā ir Dieva dāvana. Un šī gada nometnes tēma par finansēm, par ģimenes finansēm. Un kā lektori, kas šeit uzstājās, atzīmē, ka bieži vien finanses ir tas lielākais iemesls, kāpēc šķiras ģimenes, tad, manuprāt, šī nometne bija ļoti vērtīga. Ģimene ir viens ļoti jauks Dieva iestādījums. Tā ir Dieva dāvana cilvēkiem, un ģimene veic vienu lielu uzdevumu Dieva. Šīs pasaules viņa ir ielikta, lai izkliedē cilvēku vientulību. Ja divi cilvēki vienojas, un viņi slēdz šo sirdsdarību Dieva un liecinieku priekšā, gribētos arī viņus iedrošināt, lai viņi turas kopā un kopā meklē Dievu. Abi tuvojoties Dievam, viņi arī tuvosies savā starpā, un tad ģimene būs stipra. Ģimene ir arī velna uzbrukumu mērķis. Tāpēc, ja rodas kaut kādi pārpratumi ģimenē un kaut kādas problēmas, tad nevajag uzreiz ar padoties, domāt, ka varbūt kaut kas ir bijis nepareizi. Lūgt Dievu, lūgt piedošanu vienam otram un iet uz priekšu.
Jāsaka, ka nometne pagāja brīnišķīgā sadraudzības atmosfērā, un savs laiks bija ne tikai sarunām ar Dievu un lekcijām, bet arī atpūtai un līksmiem pasākumiem. Par tradīciju jau ir kļuvusi nometnes noslēguma izsole, kurā dažādas lietas pārdošanai var ziedot ik viens dalībnieks. Izsolē iegūtā nauda tiek izmantota trūcīgāku ģimeņu atbalstam, kā arī nometnes izdevumu sekšanai. Dievs svētīja arī nometnē ar saulainu laiku, un visi varēja baudīt kempinga sīļi viesmīlību. Kādā brīdī uz sarunu aicinājām arī kempinga īpašnieku Juri Vētru.
Nu, mūsu kopējā teritorija ir 10 hektāri, ir mājas kempinga, ja, un stadions, un aiz stadiona atrodas pašā jūras krastā Telšu lauku. Varam izvietot līdz 3000 cilvēkus, gulsvietas 84, cilvēki brauc uz butēm ar ģimenēm.
Nu, un kā jūs esat apmierināti ar šo grupu, kura pašlaik pie jums ir?
Nu, es varētu teikt, ka es nemaz nejūtu, ka būtu kāds iekšā klusums un mierīgi un nekāda pārkāpuma, visi kārtība. Nu, mums pats galvenais, lai būtu mūsu klienti apvienot.
Es nepajautāju par šīs teritorijas vēsturisko pusi.
Šī ir mana vectēva zeme, un 5. Gadā pēc Pirmā pasaules kara jau vecām iedalīja šito zemīti, kur daļa atrodas vecā mūžu parkā, kur mēs šodien šajā brīdī atrodamies. Un tas kempings arī tika ielikts atpakaļ tādā dabā iekšā lielajās kokos. Un pēc grāmatām, pēc literatūras ir šeit 130 koki bijuši aizsargājumi, bet dotajā brīdī vairs tik daudz nav. Nu, Mojškunga dārznieks izstādīs, un tāpēc veciem ozoliem var redzēt pēc cilindriskām priedēm, pēc kastaņiem. Un, teiksim, tā eglīte, kas mums aizmūra atrodas, tā ir kaut kur pie kādas 150-200 gadiem.
Un kur pati Muižas māja ir bijusi?
Muižas māja atrodas blakus, apmēram kādu 400 metri no šienas pie kaimiņa, tikai drupas palikušas. Cik es saprotu, tad kaimiņš uz vecām drupu pamatu grib atjaunot ar veciem ķiedeļiem, jo tur viņi ir saglabājušies. Atjaunot kādu dzīvojumā māju.
Kā sauc to Muižu?
Labraks Muižu.
Labraks Muižu, Labraga kungs.
Viņš ir viens no tiem, kas Latvijā uzsāka pirmais kartonāšu rūpniecību. Tur bija stikla ampuļu iepakojuma ražošanas uz Rīvas tilti, ja tur tas uzbērums. Ja. Tur ir Vilnskārstu bija uz Dzirnavas. papas rūpnīca, ja? Nu, cilvēks bijis ar apgriezieniem un strādājis nopietni.
Mm-hmm. Nu, jās, te Ventspils, Liepāja, jūra.
Jā, nu, viņam arī pēc rāda rakstiem iznāk, ka viņam radnieks ir Ēdvals Muiškungs. Un otrs viņam ir bijis vēl aizputē, jā, un tad viņi tā ņēmušies kopā, kur viņi diezgan tā, nu, nopietni strādājuši.
Lūk, šādā gaisotnē pagāja jaukais vasaras ģimeņu nometnes pasākums, un mēs ceram uz tikšanos arī nākošajā gadā, kad ģimeņu nometne notiks, nu jau iespējams, kaut kur Vidzemes pusē.
The timeless theme, earth and heaven, will pass away. It's not a dream. God will make all things new. That day, gone is the curse from which I stumbled and fell. Evil is banished to eternity. Never crying again, and praises to the great I am. We will live in the light of the nations bow down to see. The only sound is the praises to Christ the King. Slowly the names from the book are read. I know crying again, and praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. See over there, there's a mansion that's
skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma, bet tagad mēs pievērsīsimies Bībeles tematikai. Adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītājs Vilnis Latgalis runās par Bībeles neparastajiem pravietojumiem par Jēzu Kristu.
Labrīt, cienījamie radio klausītāji! Šajā raidījumā mēs turpināsim jau iepriekš iesākto tēmu par Bībeles pravietojumiem. Un šodien mēs aplūkosim pravietojumus, kas ir saistīti ar Jēzus Kristus nākšanu uz šo zemi. Pravietojums, kas ir saistīti ar šo Dieva glābšanas plānu. Atcerēsimies, pravietis Amos rakstīja, jo Dievs tas kungs neko nedara, neatklājas savu noslēpumu praviešiem. Saviem kalpiem. Šis Dieva atklāsums par glābšanu, par šo noslēpumaino plānu, ja vēl labāk mēs varat sacīt cilvēkiem grūti izplotamo plānu, mums atklāja Bībele. Manuprāt, pravietis Jesaja to dara visskaidrāk. Pravieša Jesajas grāmatas 9. nodaļas 5. pants. Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnums, Padoma devējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Ieklausieties šajos vārdos – bērns. Viņš piedzims kā vienkārši bērns. Viņš ir dēls, viņš ir Dieva dēls, viņš ir valdnieks. Viņa vārds ir brīnums. Viņš ir tas brīnišķīgais padoma devējs. Viņš ir varenais Dievs, viņš ir mūžīgais tēvs un radītājs, Un gal galā viņš ir miera valdnieks, kurš nodibinās šo mieru virs zemes un visā universā. Tā ir nepārprotama norāda uz paša Dieva iejaukšanos zemes notikumos. Nākošā lieta, ko atklāja pravietojumi, ir laiks. Laika iedziens mums ir svarīgs, vai varat iedomāties pēkšņi jau no zemes pazust visi pūksteņi. Kā gan mēs varētu paspēt laikā uz trolejbus, uz darbu, uz sanāksmēm un tā tālāk? Tas tiešām būtu diezgan sarežģīti un pat neiedomājami. Kā mēs šādā situācijā varētu dzīvot? Bet Daniels, pravietis Daniels, saka arī par laiku, jo laika jēdziens ir svarīgs arī Dievam. Ir nolemts par tavu tautu un tavu svēto pilsētu, dot tām 70 nedēļas laika, lai apgrēcība izbeigtos, grēku mērs taptu pilns, lai izpirktu un salīdzinātu pārkāpumus un panāktu mūžīgo taisnību, lai piepildītos praviešu skatījumi, un pasludinājumu par nākotni, un lai iesvētītu visu svētāko. Tādēļ zini un saproti, no tā laika, kad atskanēja vārds par Jeruzalemes atjaunošanu un uzcelšanu, līdz svaidītam valdniekam jāpaiet 7 nedēļām. Un pēc tam 62 gadu nedēļu laikā tu atkal atjaunos un uzcels ar tirgus laukumiem, ar ielām, kā arī spaidu pilnāk laikā. Un pēc tām 62 nedēļām tas svaidītais tiks nogalināts, gan ne viņa vainas dēļ. Mēs redzam šeit iet runu par laiku, mēs neiedziļināsimies sīkāk šo pravietojumu skaidrojumos, bet pravietis Daniels 9. nodaļa 24. līdz 26. pants mums atklāja šo Dieva nolikto konkrēto laiku, Dievs runā par konkrētu laiku. Un tad vēl interesanti, kur šeit latviešu tulkojumā ir sacīts svaidītais, Dieva svaidītais, vissvētākais. Dažos citos tulkojumos ir minēts šis grieķu vārds Hristos, un, protams, oriģinālā ir Mešija, Mesija, Dieva valdnieks, Dieva dēls. Vēl svarīgs pravietojums ir par vietu, kur. Mēs bieži vēlamies zināt, jā, kur notiks kāds konkrēts pasākums vai notikums. Un arī Dievs to nav apslēpis. Pravietis Miha, 5. nodaļa, 1. pants. Bet tu, Betlēm Efratā, kas esi maza starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Izraēlā, un kura izcelšanās meklējams sensenos laikos, mūžības pirmslaikos. arī šeit šis vēstījums ir nepārprotams. Par kuru zemes valdnieku gan mēs varētu sacīt, kad viņa izcelsme ir meklējams sensenos laikos, jeb mūžības pirmslaikos. Tas saskan ar Jāņa evaņģēlī pašu sākumu. Un tad vēl pravieši un bībeli mums atklāja veidu, kādā šis mesijs, šis dievs svaidītais, ienāk šajā pasaulē. Atkal atgriezīsimies pie pravieša Jesajas, 7. nodaļa 14. pants. Tādēļ tas kungs pats jums dos zīmi, redzi, jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imānuels. Nebijis notikums. Jaunava kļūs grūta. Viņa dzemdē dēlu un dod tam nepārprotamu vārdu, kurš tūkojumā nozīmē Dievs ar mums. Vēl Bībele un pravieši mums atklāja attieksmi. Kādu šis Dievs svaidītais ķēniņš valdnieks, miera nesējs, saņems šeit virs zemes. Arī tas ir būtiski. Un pravietis Jesaja to dara visiespaidīgākā veidā, atstādams mums šo ziņojumu. Pravieša Jesajas grāmata 53. Nodaļa no 2. Līdz 5. Pantam. Viņš, tā kunga kalps, uzauga neticīgā pūļa priekšā, kā atvasi un kā saknes atzarojums izkautušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapu tik uzlūkot. Tur nebija arī nekā ārēja redzama, lai mēs viņā būtu atratuši ko patīkamu. Tais notrādi. Viņš bija nicināts, labāk ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kuru priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu nepar ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, turpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu un Dievu satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņām mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Šo pravieša Jesajas vēsti apstiprina visi četri evaņģēlī. Un pats galvenais ir mērķis. Kādēļ tad Jēzus Kristus nāca šajā pasaulē? Šajā gadā ir paredzētas olimpiskās spēles Ķīnā, un mēs zinām, ka arī no Latvijas vairāk sportisti tur piedalīsies un arī vairāk ir zaudējuši šo iespēju, ja viņi nav izturējuši šīs kvalifikācijas sacensību normas kārtojot. Un bieži vien par olimpiskajām spēlēm saka, galvenais ir piedalīties. Bet tad, kad cilvēks ir ieguvis šīs tiesības piedalīties, tad, protams, ir nākošais cīnīties par medaļām. Un droši vien arī katrs sportists arī sevi lološo cerību uzvarēt. Sasniegt šo augstāko virsotni, jo kļūt par olimpisko čempionu tas ir īpašs gods. Un iedomājieties, ja cilvēks izcīna šo ceļazīmu uz olimpiskajām spēlēm, sportists, viņš ir ieguldījis daudz darba, enerģijas, gribas spēka, un viņš neaizbrauc uz šīm spēlēm. Es domāju, ka līdzīgas situācijas mēs varam redzēt arī citās jomās. Piemēram, kāds cilvēks sāk mācības vai studijas, un tas nepabeidz. Es domāju, ir vēl kāda cita lieta, ko mēs bieži redzam, tās ir nepabeigtas celtnes, ēkas, mājas. Arī tajā ceļā, kurā es bieži vien dodos, ceļa malā atrodas kāda ēka, nu jau kādus gadus 15 viņi ir tapšanas ja būvniecības stadijā. Brīžiem liekas, ka tur nekas nenotiek, bet tad es tā paskatos un redzu, ka kaut kas mazliet ir uz priekšu pavirzījies. Bet ir skaidri redzams, ka šajā ēkā šajā 15 gadu laikā tā arī neviens cilvēks nav dzīvojis, un nav zināms, kad arī tur kāds dzīvos un vai dzīvos kādreiz. Es domāju, arī jūs cienījumi radioklausītāji, domājot par savu dzīvi, varat arī atcerēties tādu pieredzi par pabeigtiem, padarītiem vai nepadarītiem un nepabeigtiem darbiem. Ja darbs nepalicis nepadarīts, ja pusceļā, tad nav arī gandarījuma, nav šī pabeigtība. Mēs nevaram it kā doties tālāk un nevaram atskatīties uz šo padarīto darbu ar gandarījumu. Bībele saka, Dievs visu novedīs līdz galam. Un to apliecina arī šī Jēzus Kristus ienākšana šajā pasaulē. Laikā, vietā, telpā un situācijā, kādu Dievs bija paredzējis un nolicis jau iepriekš. Un tad, kad Jēzus bija nonācis pie krusta, kad viņš bija piesists krustā, tad atskanēja šie vārdi. Viss piepildīts. Šis viss ietver sevī pirmo daļu no tā, ko Dievs mums ir atklājis. Par otro daļu mēs runāsim pēc nedēļas, bet šodien noslēgt šīs pārdomas mūsu raidījumā es vēlos ar Pravieša Jesajas 46. Nodaļas 10. Pantu. Es no iesākuma pasludināju galiznākumu. Kopš laika gala to, kas vēl nebija noticis, sacīdams, mans lēmums piepildīsies. Es īstenošu visu, kas man labpatīk. Par to mēs varam būt pārliecināti. Svētīgu jums dienu. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventīsti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu. Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldū, Brīvības ielā 20 un pulksten 11. Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Aizkrauklē, Skolas ielā 3, Liepājā, Ulliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13, un pulksten 16. Ērgļos Blaumaņa ielā 1-3. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu! Adventistu Rīgas pirmā draudze jūnija beigās aicina apmeklēt neparastu lekciju kursu par Bībeles arheoloģiju un seno vēsturi. 5 vakars pēc kārtas jums būs iespēja redzēt un dzirdēt aizraujošus faktus, kas apstiprina Bībelē rakstītās patiesības. Lekciju tēmas – Faraona lāsts, ceļojums uz seno Ēģipti, šīs zemes arheoloģija, vēstura un reliģija, kas ir lāsts un kā iespējams zem tā nokļūt. Asiņainie pakāpieni pretī saulē. Ceļojums uz seno klinšu pilsētu Petru. Neparastas kāpnes ar 7 pakāpieniem, kas noveda pilsētu un tās tautu līdz bojājai. Pirmsplūdu civilizācijas. Pēdējie zinātniskie dati par pirmsplūdu pasauli. Fortūnas pielūdzēji. Arheoloģisks ceļojums pa mirušo Pompejas pilsētu. Tās divvietas fortūnas kulta noslēpumi. Laika, valodu un okultisma dzimtenē. Ceļojums uz seno Babiloniju. Maģijas un okultisma šūpuli, horoskopu noslēpumi. Lekcijas lasīs 29 grāmatu autors par Bībeles arheoloģiju, medicīnas doktors Aleksejs Opārins no Ukrainas. Lekcijas būs krievu valodā ar tulkojumu. Pasākuma norises laiks no 27. Jūnija, piektdiena, līdz 1. Jūlijam, otrdiena. Pulksten 18. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Adventistu Rīgas pirmās draudzes dievnamā.